Virðulegi forseti, mikilvægi fjarnáms í framhaldsnámi er óumdeilt. Við höfum séð ágæti þess en það svo sannarlega reynt mikið af fjarkennslu á tímum COVID. Kennara nýttu tæknina vel til að miðla þekkingu sinna til nemanda og fjarkennsla hefur verið bætt töluvert. Það mikilvægt að við tryggjum jafnrétti allra til náms. Tæknina skal nýta eins og hægt þannig að allir geta stunda nám eins og þeim hentar og á búsetu, fjölskyldaðastæðum eða öðrum þáttum sem komi í veg fyrir að fólk sæki nám. Svo geta ákveðna aðstæður komið upp hjá nefndum þar sem tæknin tryggir það að þeir missi ekki úr. Heimapróf gegnum tölvu, rafrænir kennslutímar og upptökur af fyrirlestrum auka aðgengi allra að framhaldsnámi. Nemendur hafa fagnað tilkomu tækninar í náminu og þáttaka þeirra hefur aukist til muna. Nemendur sem áður höfðu ekki tök á að sækja alla kennslutíma og taka fullan þátt í náminu geta það núna á sínum forsendum. Notkun tækninar bitnar ekki á miðlum þekkingar né skilningin nemenda á efninu. Reynslan úr heimsfaraldrinum hefur sýnt fram á að tæknin komin á þann stað að engin fyrirstaða fyrir því að hana hægt að nýta til framtíðarinnar. Námsmönnum til mikilla hagsbóta. Nú þegar tími COVID fer að líða undir lok þá mikilvægt að við tökum ekki skref til baka í fyrri aðstæður. Við eigum að halda áfram veginn, hvetja skólayfirvöld til áframhaldandi nýtingu tækninar í þágu skólasamfélagsins alls.
Umræðum um fyrst